Sva Tina
in Magdalena.
Z vami deliva najne pogovore o življenju,
vsakdanjosti,
veri,
iskanjih,
svetosti,
odnosih
in ženskosti.
Res sva veseli, da ste z nama.
Dobrodošle. Urška Bernik je zadnjič rekla, da mora biti namesto tegle uvodne pesmi en ženski glas, ki bo zapel ta Lito Kum. Tako da, če je katera pripravljena nam poslati alternativni uvodnik, dobrodošla. In Magdalena namesto, da bi zdaj z mano snemala drugo epizodo, raje še na telefonu slika in snema trenutno dogajanje, tako da sklepam, da lahko pogledate na Instagramu Talite, ker je najbrž to kakšen material za tja gor.
Ker bo šla ta epizoda ven, zih ni več na storiju, ampak...
Ampak mogoče imamo highlight podcast.
Nisem niči se še objavila, ker...
Ja, ampak na tej točki bomo mogoče že imeli highlight podcast.
A ja, morda.
Morda.
Ja, ampak v resnic nisem shranila nobene te slike.
Vse je bilo da manj. In jaz nisem imela 100% sogovornice na začetku te epizode za prazen nič. No, dobrodošle na kavi z nama. Tokrat spet ne pijeva kave, ker so mislim, da najni kozarci že prazni. Vsaj moj je... Aha, moj ima še tako dva požirka kave.
Moj je čist prazen.
Čin. Mava pa spet vodo.
Tako.
Jaz sem na drugi kavi, ti pa na prvi.
Tudi drugi. Ja.
Aha, se pravi, zamudila si skor k meni, samo si se pa uspela skuhati kavo doma.
Tako. Instant. Ne, pogrela mlek pa kavo notri.
Drugače Magdalena ni nad zamudila, je prišla še predčasno.
Pet minut prej, ja.
Pred dogovorjeno uro.
Ja, da sem z osemko lahko prišla tlele.
Plus, jaz sem tako zadnj človek, ki bi to obsojil, če bi zamujala... Tako da, pri meni so te ure itak tako arbitrarne. Tako dobimo se okrog devetih. To pomeni, da se da še malo potegant ta pričakovani prihod.
Mm-hmm.
No, skratka. Magdalena je bila zdaj čist pod stresom, ker sem jaz zaukazala, da mora napisati vprašanja za tole epizodo, ker ta epizoda bojo random vprašanja, ki so se jih midva spomenile 3 minute nazaj.
In jaz sem res živčenga skor fasala zaradi tega.
In... Si jih bova pač preprosto postavljali in vi boste deležni tega čudovitega blagoslova, da boste slišali najne avtentične...
Nepripravljene odgovore, skor toliko nepripravljene, kukor vprašanja.
Ja,
mislim, bolj nepripravljene.
Mislim, da je naslov te epizode vprašanja... Ne. Kako se reče? Spontani? Spontani odgovori na spontana vprašanja.
Podpišem, všič mi je.
Ok, jaz začnem. Vprašanje so tako od A do Ž in ena so bolj bizarna kot druga, ampak to začetno je tako dobra odskočna deska in sicer. Magdalena, katera je tvoja najljubša kavarna v Ljubljani?
Vprašanje z zelo lahkim odgovorom, ker nimam najljubše kavarne, imam najljubšo čajnico.
To bi lahko vedela že, kaj sem
vprašanje, ja. Čajno hišo v centru. Nič nimam proti kavi, imam pa sam rajš čaj. Tako da, če me hočete slučajno srečati, me verjetno najdete v čajni hiši v centru.
Ok. Vidiš, nič groznega. Prvo vprašanje je že odgovorjeno.
Ni problem odgovarjati na vprašanja. Jaz bom začela... Simpel. Kaj boš skuhala danes za kosilo?
Kaj bom skuhala? Po mojem, da v bistvu nič. Zaradi tega, ker bova oba kuhala z Gašperjem. Ker mislim, da boš tikle toliko časa, da bo Gašper prišel že domov in bo v bistvu še vse zanarediti. Ampak definitivno bo piščanec, zaradi tega, ker je v hladilniku in ga je treba porabiti. Pa tipične zelenjavne priloge in omakce zraven. Zanj sem naredila ful dobrega piščanca z mangotom in sicer mi bilo kar malo beden, ker sem pač kupila mango v trgovini, ampak je bil toliko znižen, pa še glih zrev je bil, da sem lahko je kar tako mah, ali ga jaz kupim, ali bo pa kle zgnil v trgovini, pa se mi pa je zdelo manjše zlo, da ga jaz kupim, pa vsaj porabim, pa naredim en dober kosil, tako da je bilo kar slastno.
Pol bo danes tudi zih dober.
Ja, upajmo. Ne vem, kakšen odgovor je to. Ja, upajmo. Bo. Slastno bo. Okay. Kaj ti je najbolj dragoceno v tem obdobju življenja, v katerem si? Ali pa mogoče pa v kakšnem obdobju življenja si, pa lahko identificiraš, kaj je najbolj dragoceno?
Sem v enem obdobju izpuščanja in sprememb in negotovosti. Tako da mi je morda najbolj dragocena tista gotovost, ki ostaja. Torej neka prijateljstva, ki so očitno gotova v tem trenutku. Pa v resnici to, da imam navado, da se, ko mi je beden, obrnem na Boga. Da imam nekako že ta vzgib, da se zatečem v cerkev. Ker drugače se mi zdi, da če ne bilo to že nekje v moji podzavesti, ne bi tako pristopala.
Kako pa si prišla do tega, da ti rater avtomatsko, da se zatečeš v cerkev? Mislim, kar to se meni zdi tako skor življenjski dosežek.
Ne vem. Eno obdobje sem imela, ko sem vsak dan pred službo, ko sem delala v centru, pa dost pozen, da mi ni bilo treba 5 na avtobus za to, ampak sem šla vsak dan pred službo frančiškanom, še pred korono, ko so imeli spostavljen najsvetejše zadje v kapeli. In sem šla za pol ure do 1 uro v bistvu tja pred službo. In je v bistvu to ratala čist navada, da sem bila vsak dan tam. In pol s korono je to seveda odpadel. Ampak nekako je pa očitno ostalo to, da mi je doma iti v cerkev.
A se ti zdi, da je tvoje življenje kaj drugačen, če pač si ful pogosto pred najsvetejšim?
Ne vem, verjeten bi mogel biti odgovor, da ja. Zdi se mi, da tist, kar je najbolj drugač, je to, da sem se naučila vse stvari izročiti. Pa včasih se mi zdi, da ne vidim konkretne spremembe v tistem trenutku ali pa v tistem tednu, jo vidim pa pol za nazaj. Nekako sem se naučila, da iste stvari, ki jih prinesem na kavi s prijateljico, na isti način prinesem tudi pred Boga, da ne držim nazaj svojih čustev ali pa svojih doživljanj, da ne rabim prideti popolna tja.
Jaz sem pa glih pri adoraciji ful ta problem, da mi ni to toliko posebno, kolikor v resnici je. A veš, tako se mi zdi, kle pred mano je pač Bog v tej moštranci in se mi zdi, kaj da bi mogel ne vem kva biti, ali pa se mi tako zdi, a se obnašam temu primerno, da je kle tako Bog vesolja in stvarnik vsega pač pred mano v tistem kruhu. To mi je tako nepredstavljivo. In a veš, vedno, ko sem, ne vem, v kakšni tej adoraciji, no ali pa velikrat, imam en ta občutek nezadostnost, ne vem, če je to dobra beseda nezadostnosti, ker v principu nimam tako mogoče se zdaj, evo, kaj smo zdaj lahko, kakšen terapeut, ko to poslušam, me bo zdaj diagnosticiral, ampak v principu nimam občutka, da sem tako nedovolj vredna ali pa ampak, ko sem pa dejansko tam, se mi pa zdi, veš, kot da bi mogel biti neki ful drugač. Ko sem pred tistim izpostavljenim in se mi kar zdi ne tako, a je normalen, da se počutim čist normalen?
Ja. Mislim, meni osebno se zdi, da se ne počutim druga oseba. Zdi se mi, da enostavno lahko odložim vse. Da morda sem se navadila, da lahko kakšna maska odpade, ki jo drugačno sem, ampak ne v tem smislu, da se mi zdi, da moram pristopati na drugačen način, kot Magdalena sicer pristopa. Samo pač dam se na razpolago.
moram iti še malo povadati. Zdaj, moram iti, ne, probam šla še kaj sedeti, zdaj pa bom malo razmišljala o tem, zaradi tega, ker v resnici že nekaj časa nisem. Ful mi škoda, vedno delam, ko so te večeri plus. Pa se mi zdi to res dobra priložnost v Ljubljani od katoliške mladine pa svetnika so organizirani večeri plus, slavilni večeri pa pač vedno je izpostavitev in je ful lepa priložnost.
Ja, meni se zdi, da je meni v resnici največ to dal, ker sem sam velikrat bila v cerkvi, tudi če ni izpostavljeno, pa se samo usedem v cerkev, ne, pa grem mim cerkve, pa pogledam, če je odprta, pa grem noter. Minuto. Se mi zdi, da postane potem tudi bolj naravno in domače, da enostavno res spregovoriš z Bogom tako.
Na ti?
Iskreno. Ja, na ti. Da ne rabiš nekih priprav, da se odpre.
Tako obsesijo imam jaz s kapelcami. Mislim, meni so pač te kapelce so mi tako nekaj najlepšega, ker se mi zdi, da so, a veš, vedno so povezane, ful povezane s pokrajino, pa z ljudmi. Pa na en stran, na nek način so še toliko bolj integrirane res v vsak dan, v smislu niti treba odpreti vrat, da priješ v nek ta sveti hram, ker ima itak neko svojo čarobnost, mislim, je pač po svoje ful lepo. Ampak te kapelce so pa tako res tak vsakdanji opomnik. In ful velikrat razmišljam, pač koliko ljudi je recimo, pač na žalost, na srečo, ne vem, je pač ful kapelc res precej starih, a ne? Tako še iz prejšnjih časov. In ful velikrat razmišljam, tako koliko ljudi je pač mim te kapelce hodil in kva se je vse ob tej kapelci zgodil in koliko ljudi tukaj počakali, pa počastili, pa se ustavili. To mi tako, to mi tako lepo. In tam, istan, ker sem jaz doma, smo vedno hodili na sprehod do kapelce, do Lipe in tam spodaj je bila kapelca in mi z mamo sva vedno šle tja peš in pa so pač se ustavili pod uno paruni kapelci, med dvema lipama je bila pač nota res mogočna, mogočni drevesi in pa je ta kapelca in un križani Jezus in jaz vem tako, ker sem namenjena, ker sem vedno gledala gor tako njega in so mi toliko lepi spomini in mi res to pač koliko življenj se je tukaj ustavilo, zgodilo, koliko se jih tukaj v bistvu sreča. Až tako, da bi videl v enem trenutku ves čas, da bi v enem trenutku lahko videl, koliko ljudi je bilo tam, kdaj je zbranih, ali pa tako veš, da bi se kar, koliko kar v filmu malo vsi tam zbrali, čas ne bi več obstajal, samo še prostor. No, v bistvu tudi čas, ker bi mogli biti ob istem trenutku vsi naenkrat tam, ampak ja.
Ja, ampak meni se zdi včasih tudi priješ od tega, da ne, kaj si vprašala, ja, aj, s kaj narobe delam na paradoraciji in tako, včasih tudi preprosto Bog nagovarja na druge načine, pa ok, se mi zdi, da adoracija vsem je nekaj posebenega, ka pač imaš Jezusa tam pred sabo, samo niso manj vredni načini, se mi zdi, če te kapelce vlečejo.
Ja, 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 itak.
Ti tam spregovori, a ne, se mi zdi, se nas najbolj pozna, pa vsakomu spregovori na svoj način. Tako da.
Ok, to je bilo dolgo drugo vprašanje.
Zdaj pa jaz eno mal, no ne vem, krajše vprašanje. Ampak v drugo smer gremo. Kam bi šla na naslednje potovanje?
Hodila sem iti v Gruzijo. ampak mislim, da je postalo že očitno, da letos skoraj zihar ne bom šla. A veš, moj gorenjski naglas, skoraj zihar ne bom šla. Skoraj sigurno se ne bom odpravila v Gruzijo. Velik zadnje čase razmišljam, zakaj tako hočemo nekam okrog hoditi in nekam iti in zakaj moramo iti deloč, čeprav po drugi strani pač res obožujem občutek sam ruzaka na hrbtu, na hrbtu, wow. In tako sam, da se nek ful deleč od doma, tako, to mi en tak res dober občutek svobode in lepote življenja in prostranosti tega planeta. Ampak, ja, po drugi strani se mi pa zdi, da vsi, da ta globalna podnebna kriza, ekonomska pa socialna nepravičnost, konc koncev tudi finančne razmere, ja, doma in po svetu sem skozi bolj tako, ne vem, če je to neko potovanje in hoja po svetu in okrog zgolj za nek mislim, se ne moramo zreducirati sam na lasten užitek, zaradi tega, pač je toliko več, meni so potovanja ful velik dala, veliko sem se naučila o sebi, o ljudeh, o življenju, konc koncev tudi ta moj pogled življenjski so oblikovala, ne? Ampak načeloma bi pa najbrž zagovarjala teza, da niso nujno potrebna, ne, za neko, za življenje ali pa tudi za dobro življenje. Tako da, ne vem, kljub temu bi ful rada šla še spet v Indijo, kljub vsemu povedanem, ampak sem vam zdaj tako neke te mini boje, pač kaj je prav, kaj je v redu, kaj je tako, no, pač pa sej, to je čist ena neka ta moja zgodba. Tako da to, sigurno pa lahko rečem, da bova šla kam z avtom, ker zdaj je Gašper naredil nama postlo za prtljažnik. In pač, če z sigurnostjo lahko rečem, da bova nekle v okolici Slovenije ali pa v Sloveniji sam z avtekom.
Če ne bo bencin predrag.
Če ne bo bencin predrag, se sem rekla skoraj sigurno. Drugače pa pač s kolesi, tudi kolesa bojo. Mislim, sej načinov pa variant je ful, sam časa je premal. Meni bi bilo ful dobro iti sam s kolesom, sam peš, sam z avtom, sam z vlaki. Ampak, glih prej sem razlagala Magdaleni, da sem zdaj v obdobju, ki je večina mojih prijateljev teh mladih odraslih, torej ljudi, ki so začeli neke prve službe, pa ne vem, neke korake v življenju začenjajo delati v smislu preselitev, ali pa poroka, ali pa otroci, ali pa take stvari, no. In pač nismo več študenti in imamo ful manj časa, ne. Pač si omejen s tem, pač dopustom, ki ga imaš, ali pa tako, no.
Ja, nek enotedenski pobeg nekam ni več toliko simpel zadeva.
Kaj šeli enomesečni pobeg.
Ja. Mhm.
Ja. Ok. Moje naslednje vprašanje pa je, kdaj ti je najboljš, kdaj najrajš molaš?
Ne vem, kdaj najrajš molam.
Mislila sem v principu, mogoče da razjasnem tako, kater del dneva, recimo.
Ja, okay. To sem razumela. Ampak v resnici ne vem, kdaj najrajš molam. Vem sem, kdaj ponavad rata. Zvečer prijem grem spat. Želela bi si, da bi zjutraj vstajala prej, pa da bi svoj dan začela res z neko konkretno molitvijo, ne sam z dobro jutro Bog.
Mm-hmm.
Ampak v resnici razmišljam zdaj, da neke najljubše molitve ali pa tako so tiste, ko si sred dneva ne načrtovano ali pa tudi včasih načrtovano, ampak večinoma ne. Vzamem čas in se ustavim. Ponavad, ko grem mimo ene cerkve, tako sem prej rekla, ponavad so to najljubše molitve.
Enkrat mi moj spovednik za zjutraj, za pač jutranjo molitev nekaj ful dobrega rekel. Mislim, ni bilo prav eksplicitno za jutranjo molitev kot tako, ampak je rekel, da naj ne ostanem nobeno jutro iz postle, pač naj se moje noge ne dotaknejo tal, preden ne izročim vsega, kar bo v tem dnevu, Jezusu. In takrat se mi je zdel kar tako, pač, okej, ne vem, kva to fore, mislim, kva je to razlike, ampak itak, pač, a veš, ko so ene stvari, ki jih ljudje v življenju rečejo in jih pač ne pozabiš.
Mm-hmm.
To je bilo po moje tako 3 leta nazaj. Jaz še zdaj se spomnim tega njegovega stavka, pa se mi zdi, da ga zdaj počas začenjam razumeti. Zato, ker naredil so razliko. Mm-hmm. Pač naredi vso razliko in itak jaz to rečem, vstanem, grem v kuhno, polijem mlek in pozabim. Pač ne moram pač cel dan te misli pestovati v svojem naročju in biti tako, ja, vse, kar delam je, ne vem, v tvojo slabo ali pa zate ali pa tako. Ampak meni je, če ne druzga, čuden, je zdaj prišlo do tega, da mi je saj zvečer čist drugač, ko se spomnim, da sem zjutraj rekla, da bo vse, kar bom naredila, zanga. In pač gledam na ta dan, ko se je zgodil drugač. Ali pa recimo, da takrat v dnevu, ko imam nek, ne vem, težek moment, pa včasih mi naklonja na ta milost, da se spomnim na to ta moj jutranji stavk, plus ne rata mi ga reče vsak dan. Se takrat spomnim in ful velika to smer mojo odločitev. Tako da je.
Dobar nasvet.
Hvala, Blaž.
Ja. Morda včasih v svojem perfekcionističnem gledanju hočem vse in še več in popolno, v smislu, ja, ostala bom zjutri pol ure prej, da bom molila, čeprav pač v resnici vem, da tega ne bom naredila. Ko bi lahko res samo zjutri, samo, kot je to malo, izročila dan Gospodu in pač pol pa zvečer skupaj preživiva malo več časa pa. Zakaj dojemam ta zvečer kot slabš, čeprav si vsem
vzamem
časa, čas?
Plus, po drugi strani, mi da sva še vedno zdaj v enem tem življenjskem obdobju, kamava so razmerno veliko časa, čeprav jaz trdim, da čas vedno je. A ne? Sam, kako ga ti razporejaš, pa pač koliko je enih odjemalcev brezpogojnih tvojega časa. V smislu, mamica s 3-mesečnim dojenčkom pač mora čist drugače razpolagati, a ne, kakor zdaj jaz, ne vem, brez otrok, pa študentka polovično, delam polovično, tako no. Se mi zdi, da je kle tudi nevarnost, mislim, če se mi zdi, da ne moramo pričakovati od ljudi v popolnoma različnih življenjskih obdobjih enakih ritualov, navad, načinov molitve.
Mislim, da to dojemanje, da je zvečer slabš, ga jaz ne bi posplošila na vse ljudi, če bi se s tabo pogovarjala, pa mi ti rečeš, da zvečer moliš, jaz ne bi pomislila, zakaj pa ta punca zjutri ne. Sam sebe sodam na ta način, da bi si mogla zjutri vzeti čas. Pa ne razumem še točno zakaj, ampak...
Mislim, se mogoče je to ena stvar, ki ti jo Bog polaga na srce. Pa je tako, Magdalena, jaz si ful želim, da bi ti zjutraj molila, ne?
Ja.
Če ne bomo mogli obet veseliti malo v kapelo pa razmišljati.
Ja, drugač sem tudi že razmišljala o tem. Sem vmes prišla do tega, ne kot končna, nikoli ne bom drugač tega razumela, ampak kako trenutno to razumem. Pač jaz vem, da če si rečem, ok, bom zjutri si vzela in ta konkretnejši čas, obstaja trenutno prevelika nevarnost, da se ta čas sploh ne bo zgodil, ker si bom prejšen večer rekla, se bom zjutri se mi ne bo dalo stati in trenutno ocenjujem, da bom ostala pri večeru in rajš ohranila res vsakodneven čas, kot pa ugodila bom svojemu perfekcionizmu in se lotila tega zjutri, čeprav že zdaj vem, da se ne bo išlo. Morda bo pa enkrat, ne vem, kom zvečer tok disciplinirana, da res bo vsak dan, pa ne bom rabila neke, da bo res rutina avtomatska. Potem bo pa morda čas, da dodam zjutri morda.
Ja, pa sej to je stalno spreminjajoča
stvar. Ja, sej to, ampak trenutno se morda učim spuščati svoj perfekcionizem.
Mislim, da sva prišla do zadnjega vprašanja.
Ok. Česa te je najbolj strah?
O, moj bog, Magdalena. Rekla sem zadnji, to pomeni, da ne morava zdaj govoriti pol ure še o tem.
Ja, pa je lahko drugače.
Ne, 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 se bom, ne, ne, mislim, da ne moram back outat.
Ne, lahko, ko imam še enega.
Ja. Šenga.
Ja.
Ok.
Sam ti tudi ne bo všeč.
No, daj mi oba in pa izbiram.
Ok. Kdo je tvoj najljubši svetnik in zakaj?
Ok, drugače vem. Ni svetnik.
Svetnica? Blaženi?
Tudi, ja. Dva, pač trenutno imam definitivno dva najljubša. Pa v moji glavi sta itak že svetnika, sem kratko pač. Te nazivi niso tako pomembni. Ok, prvi je Peter Juri Frassati.
Pier Giorgio Frassati.
Definitivno sem trenutno velika oboževalka. On je bil pač nek. Bil je en carček mali. Pač, bil je en Italijan, zdaj mislim, da je bil iz Torina, mogoče je bil pa iz Milana, detajli, ampak približa neka ta zahodna patska nižina. In je v bistvu bil rojen v precej bogato družino, pač mama je bila umetnica, mislim, da slikarka, oče je bil lastnik neke časopisne hiše. In oni v bistvu tako doma niso bili katoliki oziroma niso imeli nekega tega verskega ozadja, zaledja, no. On je v bistvu pač tekom, mislim, da srednje šole ali pa šele študija v bistvu prišel do vere oziroma do krščanstva, katolištva, karkoli že. Poleg tega je bil alpinist, ful je rad hodil v hribe, ful je bil rad v naravi in še najboljša stvar na njemu, pač on se je ful rad hecal. In je bil tak zabavljač in on je bil znan, da je vedno na kakšnih teh duhovnih vajah ali pa na nekih teh duhovnih oddihih delal ful prankov, mislim ful for na te soudeležence in na duhovnike, v smislu, da jim je zmočil postlo, pač da so se vlegli, da so se v mokro postlo vlegli pa tako, pač ne vem, pa še kakšne take druge zabavne stvari in sem kar tako pač, ja, a veš, rabimo smeh in veselje in zabavo, pač tako zdravo zabavo, itak, pač jaz si predstavljam, da je on pa njemu pomagal tisto poslo prevleče, ali pa je imel za njega še eno drugo poslo, prošli, ali pa nekaj pač tako, da z eno to dobrodušnostjo jemlješ te, ne vem, pač te forice. No, tako da on mi je ful dober. In pa je še ta njegov citat, verso l'alto, ki je v bistvu to the top, mislim,
V višave,
pač jaz ne znam italijansko, tako da najbrž nimam glih najboljšega prevoda, ampak pač mislim tako, a veš, v dveh besedah ti toliko dobro povzame bistvo celega življenja v bistvu lahko. No, tako da on je prvi, druga je pa Magdalena Gornik. Njo sem odkrila lani in potem sem en večer prebrala vse, kar v njej obstaja, tako, ne vem, 5 spletnih strani, vse od prve do zadnje črke, do zadnje pike, vse. In mi je pač tudi neverjetna ženska bila. Ful imam strah v spoštovanje do nje, zaradi pa cele te njene zgodbe in ne vem, tudi se mi zdaj bila mogoče taka bolj resnobna ženska. To zdaj tukaj zgolj en moje osebno mnenje, ampak pač me je toliko navdušil, ker sem tako pač, to je naša svetnica, ona je
še pač, ni bila žena, ne?
Ne, ona je zdaj v postopku, ampak pač jaz čist po vsem tem, kar se je njej dogajal in to njeno močno karizmo in tudi pač to, kaj je pisala, ker sem brala pač njene neke te zapise, sem kar tako, ja, ona je bila pa res sveta žena. Pa še ful mi dobro, kaj je ženska in Slovenka in ful se jih zdaj skozi priporočam. Pa tudi v vzgojni, pa parfijatu, posod. Pač, she's my girl. Ona je moja dekle, ko bi se rekel. Tako da ja, ona dva. Nažalost noben svetnik. Mislim, tudi veliko drugih svetnikov, ampak njo imam zdaj definitivno bolj zdaj izpostaviti.
Ful dober, pa oba morda predvsem Peter, malo manj znan, tako da.
Ja, pa tudi mislim, da za dost ljudi v resnici Magdalena Gornik, tudi ne toliko.
Tako da,
ja.
Morda bo kdo koga nagovoril.
Ja, pojte jih pogugljati. Definitivno
se
poročava. Do naslednjič, Magdalena.
do naslednjič.
Upam, da ste uživali v tejle impro epizodi. Naslednjič pa lahko narediva en, da vprašanja, kar one postavljajo.
Lahko ja. Bomo dali na Instagram.
Ja. Lepo se imejte.
Adio.